Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Začetek konference o islamski državi v Parizu. Iz centra za odvajanje odvisnosti od drog v Vietnamu pobegnilo 400 domnevnih odvisnikov. Parlamentarne volitve na Švedskem, oblast prevzema levosredinska koalicija. V parlamentu se nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov. V Parizu se je začela mednarodna konferenca o ukrepih proti islamski državi. Predstavniki približno 40 držav, med njimi tudi 10 arabskih, se bodo v francoski prestolnici formalno skušali dogovoriti o vojaškem, humanitarnem in finančnem posredovanju proti sunitski milici, ki je v preteklih mesecih zasedla velik del Iraka, predtem pa tudi del Sirije in razglasila kalifat. Čeprav udeleženci konference napovedujejo oblikovanje celovite bližnje vzhodne strategije, bo ključna točka pogovorov vojaško posredovanje proti islamski državi, za katerega se ogrevajo predvsem Združene države Amerike. Njihov zunanji minister John Kerry je v preteklih dneh na Bližnjem vzhodu že uspešno iskal zaveznike za novo ameriško vojaško ekspanzijo, v tej smeri pa bo najverjetneje deloval tudi v Parizu. Za vojaško posredovanje proti islamski državi se je za zdaj zavzelo 10 arabskih držav, Saudsko Arabijo na čelu. Na nedavnem vrhu NATO v Newportu so se koaliciji držav v boju proti islamski državi ob nekaterih preostalih članicah NATO pridružile tudi Velika Britanija, Turčija in Nemčija, ki pa so kasneje zavrnile možnost sodelovanja v zračnih napadih na Irak. Velika Britanija se zaenkrat omejuje na zračni nadzor pozicij islamske države v Iraku, k tem pa se je danes po besedah predsednika Francoisa Hollonda pridružila tudi Francija. V Vietnamu je iz rehabilitacijskega centra za odvisnike v mestu Hai Phung na severu države pobegnilo najmanj 400 domnevnih odvisnikov. Skupina uživalcev drog, ki jih je policija v skladu z vietnamsko prakso poslala na večletno prisilno zdravljenje, naj bi se za pobeg odločila zaradi nevzdržnih razmer v centru in zaradi nenadnega podaljšanja rehabilitacijskega procesa iz 2 na 3 leta. Razmere v vietnamskih centrih za odvajanje odvisnosti od drog ne bi bile že sicer podobne zaporniškim, v zadnjem času pa naj bi tretirani odvisniki zaradi kvazi varčevalnih ukrepov bili prikrajšani celo za hrano. Na nevzdržne razmere v centrih za odvajanje v Vietnamu, ki naj bi imel med 140 in 180 tisoč odvisnikov od drog, opozarjajo tudi številne humanitarne organizacije. Ena izmed teh je razmere v njih primerjala celo s tistimi v delovnih taboriščih. Iz Sredozemlja ponovno prihajajo novice o tragični nesreči migrantov na poti v Evropo. Tokrat se je v bližini libijske obale potopila ladja z več kot 200 begunci na krovu, libijska mornarica pa jih ob nesreči je uspela rešiti vsega 36. Zaradi slabe opremljenosti libijske obalne straže, ki ji primankuje ladji za obsežno iskanje morebitnih preživelih, obstaja bojazen, da je večina potnikov, več kot 160, utonila. Švedski se po 8 letih vladavine desno-sredinske koalicije obeta nova oblast. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah je slavila levo-sredinska koalicija, sestavljena iz socialdemokratov, zelenih in leve stranke, ki je prejela slabih 44% glasov, vodja socialdemokratov Steven Löfven pa je s tem najverjetneje dobil mandat za sestavo vlade. Začasni uradni rezultati pomenijo, da bo levo-sredinska opcija v novem sklicu švedskega parlamenta imela 159 poslanskih mest oziroma 16 premalo za absolutno večino, tako da Löfvena čakajo težka koalicijska pogajanja. Tudi zato, ker bodo bržkone jeziček na tehnici skrajno desni švedski demokrati, ki so kot presenečenje volitev prijeli 12,9% glasov, s čimer so postali tretja najmočnejša parlamentarna sila. Število poslancev so v primerjavi s prejšnjim mandatom podvojili. Do zdaj vladajoči desno-sredinski koaliciji je podpora v primerjavi z volitvami leta 2010 padla za 10%. Zaradi slabega rezultata, prejeli so dobrih 39% glasov, pa je odstop z vrha vlade že napovedal premier Friedrich Reinfeldt. Volilni rezultat je označil za neuspeh, za pomlad prihodnje leto pa je napovedal tudi odhod z mesta predsednika največje koalicijske zbirne stranke. Tovrstne oblastniške rošade in menjave že slabo pol drugo desetletje niso praksa v Rusiji, kjer je vladajoča stranka Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina na regionalnih in lokalnih volitvah po pričakovanjih utrdila oblast. V Sankt Peterburgu je bil tako s kar 75% podporo volivcev za guvernerja izvoljen bližnji Putinov zaveznik in nekdani uslužbenec ruske obveščevalne službe FSB Georgij Poltavčenko. Enotna Rusija si je absolutno večino zagotovila tudi v mestni dumi v Moskvi, vladajoča ruska stranka pa bo poslej imela guvernerje v kar 28 od 30 regij. Kaj pak tudi na Krimu, kamor je bilo ob volitvah zaradi nedavne ruske aneksije nekdanjega ukrajinskega polotoka usmerjene največ pozornosti. Volilna udeležba na Krimu je bila 60%, enotna Rusija pa je v regionalnem parlamentu dobila 70 od 75 poslanskih mest. Če smo dnevni pregled dogajanja na tujem začeli z bojem proti domnevnim skrajnežem in islamski državi, pa z njimi tudi še končajmo. Avstrijska vlada načrtuje sprejetje stroge zakonodaje proti terorističnim organizacijam, med katere v skladu z zahodnjaškim duhom uvršča tudi islamsko državo in Al-Kaido. Na uradnem Dunaju nameravajo prepovedati simbole islamske države, Al-Kaide in z njima povezanih organizacij, osebe z dvojnim državljanstvom, ki se bodo borili na strani slednjih, bodo izgubili avstrijsko državljanstvo. Zakonsko nameravajo omejiti odhajanje mladih na tuje, tako da bodo ti potrebovali soglasje skrbnikov, rigoroznejša pa utegne biti tudi zakonodaja na področju sovražnega govora. Avstrija namerava več storiti tudi pri preventivi, zato napoveduje programe za radikalizacijo znotraj šolskega sistema. Podobne ukrepe, o katerih razmišlja avstrijska vlada, je že sprejela Italija in predtem tudi Nemčija.
Slovenija will try to help We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Kot prvi je danes predstavitvijo zaključil kandidat za gospodarskega ministra Jožef Petrovič, ki ga je kljub pavšalnim in mestoma nevsebinskim odgovorom podprlo 10 poslancev. Njegov nastop pa jih je kot nezadovoljujoč ocenilo 5. Petrovič je v predstavitvenem nastopu sicer povzel glavne koalicijske usmeritve na področju gospodarstva. Spodbujanje izvoza, boj proti sivi ekonomiji, znižanje davčnih obremenitev za podjetja, krepitev socialnega partnerstva in sistemsko razdolževanje. Pred parlamentarnim odborom za izobraževanje, šolstvo, šport in mladino nastopa kandidatka za ministrico za izobraževanje Stanka Setnikar Cankar. Vendar so morali zaslišanje zaradi dolgotrajnosti razprave prekiniti in se bo nadaljevalo zvečer. Pravkar pred odborom za pravosodje zaslišanje prestaja kandidat za pravosodnega ministra Goran Klemenčič.